Gepleyer adatlı radiyeti. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 21-nji awgusty, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlardaky protestçilere garşy VPN hyzmatlaryny hödürleýänleri ýygyrlap görüşýär. Täze çäklendirmelerden soň studentlere pul berjek enataları ne daşary işler ministrligi ne de merkezi bank kabul edýär. Türkmenistan täze okuw ýerini botagasyna 60 ýaşdan geçen mollary işden çykaryar we beýleki täzelikler. Olary habarlar dinleýän, olar bilen tüýmen ýogsa näme urwan tans edýär. Rus lukmanları Kreml tankıyçısı Alexei Navalny'nin zehirlenme gumanasını becergalyan Sivir keselhanasından başka yere ekidilip bilinmeyecektiğini aydiyarlar. Navalny'nin yatan Omsk keselhanasının baş lukmanı Navalny'nin uluğu yaravsuzluğunu, yağdayının durnuksuzluğunu aytti deyip Kira Yarmış 21. Ağustos'taki tweetinde yazdı. Alexei bir yerden ekitmeğin gadağın edilmeği onun canını gönlün gönü hoop bolup duruyar. Omsk keselhanasında encamların ya da diagnozların yok yerine kalmak ölüm hoplu deyip olay etti. Germaniyanın Hovatil Kömök Kulluğunun uçarı huysuz hallakı neyataklar becermekte yürüy tölaşan toparlan çoğun işlik Omsk şehrine konmurlayıp ol Twitter beyanatında yazdı. Navalny 20. Ağustos'ta Sivir'in Tomsk şehrinin Moskva uçup bariyarka uçarı Omsk'ta konmağa mezur edip kıstaklı yağdayda keselhana yerleştirilenden son diri almak uğruna uğraşıyar. Onun topar siyasatçının Tomsk Hova menziline satın alan çayın içenine zehirlenenliğin çaklayar. Omsk keselhanasındaki lukmanlar bu diagnozu entek tasdiklamadılar. ABŞ'nın önkü vise prezidenti Joe Biden, Demokratik Parti tarafından prezidentliğe hüdürlenmeğini resmi taydan kabul etti ve öz önünde 3. noyabrda geçirilecek prezident saylawyna ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ı vezipesinden çetleştirmek vezipesini koydu. Biden kabul ediş sözünü Amerika'nın diktatorlara egilişik eden günlerinin sonuna çıkılacaktığını ve prezident saylanan halatında koronavirus pandemiyasına karşı görüşmek üçin milli strategi yani durmuşa geçirecektiğini aytti. Virtual konvensiya gutarandan son asmanı feyerwerk katıldı. Bu odol hem prezidentliğe iki vedek dalaş eden Biden'ın 77 yaşında öz siyas kariyerasında kadının inguli üstünlüğü oldu. 74 yaşlı Trump inniki öpte geçirilecek virtual Respublikan Milli Konvensiyasında öz partiyasının dalaşkayarı hükmünü resmi taydan kaytadan hödürlenir. Kaliforniýanyň senatory Kamala Harris ABŞ-nyň noýabr aýyna geçirilecek prezident saýlawyna Demokratik Partiýadan prezidentlige kandidat Joe Bidenin wise prezident hökmünde gatnaşmagy razy boldy. Harris 55 ýaşynda, onuň kakasy Stanford Universitetiniň professory we 1961-nji ýylda ABŞ-a gelen Yamaykaly. Ejesi ABŞ-a 1959-njy ýylda Hindistanyň gelýär we onkologiýa we gen özlegler boýunça biolog bolup işledi. Harris köp ýyllap Kaliforniýanyň baş prokurory bolup 2017-nji ýyldan bäri Kaliforniýanyň senatory bolup işleýär. Ol Demokratik Partiýanyň ýerine getirjek organy bolan Demokratik Komitetiň giň gurulmagy bilen Demokratik Partiýanyň esasy ýyldyzlarynyň biri hasaplanýar. Harris saylawdan öňkü bäýetleşik ýaňy başlananda prezidentlige dalaş etdi ýöne deslapky seçkiden geçip bilmedi. Şeýle de bolsa Bidenin 77 ýaşyny gödeňini tutup egerde saýlansa hünärmenler onuň ak tamda esasy orna eläp ýurdun siýasatyny keskitlejekdigini ýanýar. Öňkü prezident Barack Obama Harris'in wise prezidentlige ideal kandidatlygyny aýtdy. Şeýle de Harris tarihde saýlawlarda wise prezidentlige razy bolan ilkinji gara ýagyz aýal bolýar. ABŞ-nyň nowatdaky prezident saýlawy 3-nji noýabrda geçirilýär. Biden we Harris Respublikan dalaşgar, häzirki prezident Donald Trump bilen wäzleşer. Täzikistanyň neşe seri işdelerine garşy döwlet gurulunyň ýokary derejeli resmiýeti wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanyp, ulum öçürlerde gadanç etmek aýyplamalary astyna tutsak edildi. Döwlet ýetirilýän howar habar gurulugy Saýfutdin Barotzadanyň wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýyplananlygyny aýtdy. Emma başga jiýikmejiklikler aýtmakdan saklandy. Egerde günel tapılsa, neşe teri işlerine karşı görüş kurulunun bölüm müdiri Barotzada 12 ile çenli türme tutsaklığına hüküm edilip bilinir.